Este o duminică frumoasă de toamnă când celebrăm binecuvântarea Domnului peste copilașii din familiile bisericii. Ne bucurăm din toată inima să-i vedem pe Samuel și pe Paul și pe părinții lor și pe bunici și rudenii, dacă i-ați vedea cât sunt de adorabili. A zice să rămână ca Samuel totdeauna în casa Domnului. Le-ați găsit nume nemaipomenite. Samuel, Dumnezeu ascultă, sau Dumnezeu a ascultat, și Paul, care înseamnă cel mic și neînsemnat. Când Apostolul Pavel vorbește despre numele lui, la un moment dat face un joc de cuvinte și spune: eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Și se joacă cu semnificația numelui lui și cu poziția lui smerită în rândul apostolilor. Dar amândoi au nume de predicatori. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-i facă predicatori. Frate Dan, frate Petrică, ne rugăm pentru dățile viitoare să fie și nume din partea aceasta a amvonului și mai ales să fie toate numele acestea scrise în Cartea Vieții. Meditația din dimineața aceasta, dimineața binecuvântării copiilor, se intitulează așa: diferența dintre copilul îndărădnic și copilul greu de cap. Copilul îndărădnic și copilul greu de cap. Copiii sunt un dar din partea lui Dumnezeu pentru părinți. Responsabilitatea noastră a părinților este să-i creștem. Să-i creștem și să ajungă ce? Din perspectiva celui care ne-a dăruit copiii, așteptarea este să-i creștem pentru cer, să devină copiii lui Dumnezeu și să moștenească împreună cu Hristos toate bogățiile slavei. Așa să-i binecuvinteze Domnul. Dar ne-a dăruit aici pe pământ. Și ce să ajungă pe pământ? Domnul Iisus a spus: sare și lumină. Indiferent de profesie, indiferent de locația geografică, indiferent de etnie sau de alte asemenea aspecte, dorința lui Dumnezeu este ca fiecare copil să ajungă sarea pământului și lumina lumii. Știm aceste lucruri din predica de pe munte. Dar când educăm pruncii, copiii aici pe pământ, nu sunt toți la fel. Nici din punct de vedere biologic, nici din punct de vedere psihologic. De exemplu, unii copii vorbesc deosebit de repede. Unii încep să vorbească pe la 7 luni. Alții vorbesc pe la 1 an și 8 luni. Unii încep să umble repede, alții umblă mai târziu. Unii prind lucrurile din zbor, deosebit de perspicace. Alții mai greu. Când ne uităm la copii, unii sunt ascultători, alții sunt îndărădnici. Multe deosebiri. Și totuși cel care ne-a încredințat așteaptă să-i creștem. În dimineața aceasta ne vom uita la ceea ce înseamnă să ai de-a face cu oameni grei de cap. Oameni care pricep greu. Nici cum nu le intră în cap lucrurile. Și o să ziceți, dacă asta e tema, frate Paul, de ce ne-a citit din Evanghelie după Marcu despre vindecarea orbului din Betsaida? Pentru că, dacă înțelegem corect textul acela, vom înțelege diferența dintre îndărătnic și greu de cap. Textul acesta, din Marcu de la capitolul 8, 22 la 26, este unul dintre cele mai răstălmăcite texte din Biblie sau texte cu interpretare greșită. Puține texte din Biblie au beneficiat de atâtea interpretări eronate, ca textul acesta din Marcu 8. De exemplu, dacă ne uităm la textul acesta cu atenție, constatăm că este relatat un eveniment pe care nu-l regăsim în celelalte evanghelii. Vindecarea orbului din Betsaida este relatată doar în Evanghelia după Marcu. Este primul caz de vindecare pe care îl face Domnul Iisus când se pare că nu-i reușește din prima încercare. Încearcă o vindecare și nu-i reușește. Și face a doua încercare. Și când s-au uitat oamenii la textul acesta și s-au întrebat oare ce înseamnă, au venit cu o serie întreagă de interpretări greșite, eronate. Am să menționez câteva. Unii au spus, pornind de la exemplul acesta, că aici Domnul Iisus ne învață că vindecarea bolnavilor este în funcție de cantitatea credinței lor. Orbul acesta a avut în prima fază o credință foarte mică, foarte slabă, și din pricina aceasta Domnul Iisus i-a putut da o vindecare la fel de slabă. Că datorită credinței lui, care era mică, n-a putut beneficia de o vindecare mare. Dar, pe măsură ce a trecut timpul, credința lui a crescut și Domnul a făcut a doua încercare și a doua încercare a reușit să-i dea vindecare totală pentru că i-a crescut credința. Așa că în baza acestui text veți găsi așa ziși vindecători care vor explica faptul că se roagă pentru cel bolnav, dar vindecarea va fi ca la bolnavul acesta în etape, pe măsură ce îi crește credința. Dacă n-are credință deloc, n-o să primească deloc vindecare. Interesant este că Domnul Iisus nu face nicio referință la credința acestui bolnav, în contrast cu alte vindecări în care Domnul Iisus spune când i-a văzut Iisus credința. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o așa credință. Sau să le spună, de ce vă îndoiți puțin credincioșilor? Când Domnul Iisus a vrut să scoată în evidență credința absentă, mică sau mare, s-a referit la ea. Dar Domnul Iisus nu ne spune că vindecarea lui Dumnezeu depinde de nivelul credinței noastre, pentru că Dumnezeu este suveran și cheamă lucrurile care nu sunt ca și când ar fi și ele vin în ființă. Așadar, unii au tras de aici concluzia că vindecarea pe care o practică acești așa zici vindecători este o vindecare în etape, în funcție de credința bolnavului. Alții au tras concluzie din textul acesta că mântuirea este în mai multe etape. Că sunt oameni care ajung să audă despre Domnul Iisus, au o primă întâlnire cu mesajul Evangheliei și cred în Domnul Iisus Hristos ca și mântuitor. Dar nu cred în El ca Domn. Și dacă au o credință în Domnul Iisus doar ca mântuitor, ei sunt mântuiți, dar Hristos nu mai domnește în viața lor, că nu cred în El ca mântuitor. Și spun așa, oamenii aceștia au crezut în Domnul, dar continuă mai departe, în beție, în minciună, în curvie, în destrăbălare de un fel sau altul. Ei cred în Domnul, dar e numai mântuitor, nu-i și Domn. Mai târziu, într-o altă etapă, spun ei, vor ajunge să-L cunoască pe Iisus Hristos și ca Domn a vieților și atunci vor ajunge la nivelul al doilea. când Iisus Hristos va fi și mântuitor și domn. Dar în prima etapă ei sunt mântuiți pentru că au crezut în Iisus doar ca mântuitor. E interesant să le spunem acestor oameni ce spune Domnul Iisus. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu vă nașteți, din nou. Și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Dar în baza unei interpretări greșite a acestui text, justifică un comportament păcătos, lumesc, drăcesc, la oameni cărora le promit siguranța mântuirii în baza faptului că mântuirea ar fi în etape. Alții au tras concluzia din acest text că el ar vorbi despre două botezuri. Prima fază, prima treaptă este botezul în apă și mai târziu este a doua etapă, când ajungi la un nivel superior, este botezul cu Duhul Sfânt. Prin urmare, în baza acestei ilustrații de aici, ai auzit Evanghelia, ai primit credința și ai făcut botezul credinței în apă, dar mai târziu vei ajunge la o treaptă superioară și vei primi botezul cu Duhul Sfânt. Biblia ne învață că atunci când am crezut cu adevărat în Domnul Iisus Hristos, am primit Duhul Sfânt și am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt nu vin unul după altul în șir indian. Că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt sunt un singur Dumnezeu adevărat în trei persoane. Amin. Dar luat de aici explicația deformată și au venit cu o învățătură. Alții au tras concluzia de aici că textul acesta ne învață că în viața de credință a celor mântuiți există două niveluri. Unii dintre dumneavoastră ați citit cărțile lui Watchman Nee, Viața creștină normală și Omul duhovnicesc. Dincolo de o serie întreagă de lucruri frumoase pe care le spune Watchman Nee, el face următoarea aplicație. Este un creștin lumesc, sau cum îl numește el, creștin sufletesc, care ar fi la nivelul epistolei către Romani, capitolul 7. Este omul acesta sufletesc care trăiește viața cu Dumnezeu doar la nivelul sufletului. Dar va veni ziua când va ajunge în Romani, capitolul 8. Și Romani, capitolul 8, este un nivel superior. Este un nivel a plinătății, a desăvârșirii. Și spune Watchman Nee, unii sunt creștini în Romani 7, alții sunt creștini în Romani, capitolul 8. Și aș putea continua cu aplicații greșite și învățături greșite din textul acesta. Fiecare explicație aduce alte texte din Biblie pe care le așează lângă textul din Marcu 8 ca să justifice. Ce vrea să ne învețe Duhul lui Dumnezeu din acest paragraf așezat aici, la finalul unei secțiuni din viața Domnului Iisus, unei perioade, se termină perioada galileiană? Ce vrea să ne învețe Domnul? Care este înțelesul corect acestui text? Și ce are de-a face cu copilul îndrăznic și copilul greu de cap? Evanghelia după Marcu a fost scrisă de Ioan Marcu. Ioan Marcu a scris Evanghelia așa cum i-a împărtășit-o apostolul Petru. Și Petru i-a împărtășit Evanghelia lui Ioan Marcu, s-o pună în scris, așa cum l-a inspirat și l-a călăuzit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci Evanghelia aceasta îl are autorul suprem pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin Apostolul Petru și pe nița lui Ioan Marcu, călăuzit și el și inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să pună pe hârtie ce i-a împărtășit Apostolul Petru. Acum, când a scris Ioan Marcu Evanghelia, Evanghelia n-a fost împărțită în capitole și în versete. A fost ca o epistolă, o scrisoare. Câți dintre dumneavoastră a scris cel puțin odată în viață o scrisoare de 10 pagini, mâna sus? Dacă ai scris când te-ai fost îndrăgostit. Să nu spuneți că ai trimis numai text message. Când ai trimis o scrisoare lungă, n-ai împărțit-o în capitole și în versete. Și cine a primit scrisoarea, o citește de la A la Z. Așa a scris Marcu Evanghelia. Și când scrie Evanghelia, între versetele 21 din capitolul 8 și versetul 22 din capitolul 8, nu este pauză. Așa că vă rog să deschideți la Marcu 8. Versetul 21. Și el, Domnul Iisus, le-a zis, ce le-a zis? Tari. Tot nu înțelegeți? Și continuă versetul 22, au venit la Betsaida și i-au adus un orb. Versetul 21, contextul imediat este, nu pricepeți? Sunteți grei de cap? Și i-au adus un orb. Ce legătură este între faptul că ei nu pricep și faptul că au adus un orb? Că lucrurile sunt înlănțuite acolo și întâmplarea aceasta nu este aruncată așa la întâmplare ca în situația unui om dezlânat, care vorbește și dezlânat și sare de la un subiect la altul fără nicio legătură între ele. Faptul că n-au înțeles și aducerea orbului sunt legate de oaltă într-o înțelepciune dumnezeiască. Care e legătura? Ce n-au înțeles? Ne uităm puțin mai sus în text. Domnul Iisus a avut o confruntare cu fariseii. O dezbatere pe probleme spirituale. Și ucenicii au asistat la dezbatere. Dar n-au priceput din ea mare lucru. Când au plecat de la dezbaterea aceea, Iisus le dădea în grijă și le zicea, luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Și ucenicii se gândeau și ziceau între ei, ne zici așa fiindcă n-avem pâine. Nu înțeleg despre ce le vorbește Domnul. Ce legătură este între aluatul fariseilor și al lui Irod? Și ceea ce s-a întâmplat în confruntarea dintre Domnul Iisus și farisei. Așa că ei se gândesc la pâine. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis, pentru ce vă gândiți că n-aveți pâine? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Adică tot nu v-a intrat în cap despre ce este vorba? Tot nu pricepeți? Aveți ochi și nu vedeți. Aveți urechi și nu auziți. Și îi trimite înapoi la cele două mari miracole de mulțire a pâinilor. După care ajunge în versetul 21 și spune, tot nu înțelegeți? Realitatea de aici este că ucenicii asistă la învățătura Domnului Iisus, la Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și nu pricep mare lucru. Le intră greu în cap. Sunt greoi la pricepere. Așa că Domnul Iisus se uită la ucenicii lui și constată că înțeleg greu. În speranța că avem și învățători și profesori, sunt convins că în clasă, de-a lungul timpului, ați avut și câte un copil greu de cap. Sau, ca și părinți, ca și bunici, să avem câte un copil care înțelege mai greu. Așa și-a ales Domnul Iisus ucenicii. Domnul Iisus și-a ales ucenicii dintre oameni care înțelegeau greu lucrurile, pricepeau greu. Cei care sunteți în resurse umane, spuneți, asta e rețeta pentru dezastru. Să-ți alegi oameni care nu pricep și trebuie să pierzi vreme cu ei, să le tot explici, să le tot explici. Interesant este că Fiul lui Dumnezeu a ales oameni greu de cap, grei de cap. Vreau să vă uitați la câteva asemenea afirmații, doar în Evanghelia după Marcu, dacă luăm și celelalte evanghelii, sunt mult mai multe. Capitolul 7, versetele 17 și 18. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii lui l-au întrebat despre pilda aceasta și el a zis: și voi sunteți așa de nepricepuți? Nici voi nu înțelegeți, este vorba de curăția spirituală spre deosebire de curăția rituală. Dar ucenicii nu pricep diferența dintre cele două. Capitolul 5, versetele 51 la 52. Capitolul 5, când Domnul Iisus stă cu ucenicii lui și vrea să-i învețe legătura dintre divinitatea lui și faptul că are autoritate asupra duhurilor necurate și are putere asupra furtunii. Și a apucat o mare frică și ziceau, finalul capitolului 4, cine este acesta de la ascultă chiar și vânturile și marea? Nu pricep. Cine poate fi acesta? Capitolul 4. Versetele 10 la 13. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde. Vouă, le-a zis, el v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pildă. Pentru că, măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și măcar că aud, să audă, să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Și el a zis, nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Mereu, mereu, Domnul Iisus a avut probleme cu ucenicii lui în ce privește capacitatea de a înțelege, de a pricepe. De a pricepe că atunci când vorbea despre lucruri de aici, de pe pământ, aplicația celor lucruri erau în împărăția spirituală a lui Dumnezeu. Și pentru ei era greu să facă legătura între învățătura și lucrările Domnului de aici, de pe pământ, și realitățile împărăției lui Dumnezeu. Nici cum nu puteau face legătura între ele. Greu se leagă sinapsele de oaltă. Așa că, în Marcu, la capitolul 8, Dumnezeu ajunge într-un alt moment cu ucenicii. Timpul este tot mai scurt pentru că se apropie vremea să meargă la cruce. Și după ce Domnul constată că n-au priceput, hotărăște să aibă cu ei o lucrare practică de laborator, de atelier. Să le explice în mod practic cum e cu înțelesul dacă ești greu de cap. Dacă nu pricep, cum anume poți depăși așa ceva? Așa că Domnul Iisus îi duce în atelier, în laborator, să îi învețe. Și ce este în laborator? I-au adus un orb. I-au adus un orb și Domnul Iisus le explică ucenicilor ce se întâmplă în mintea lor, ce se întâmplă cu ochii lor spirituali, arătându-le în mod practic ce se întâmplă cu ochii fizici. I-au adus Domnului un orb și omul acesta nu vede absolut nimic. Orbul acesta este despărțit de tot ce înseamnă lumină. Este total în întuneric. Și este față în față cu cel care a spus: eu sunt lumina lumii. Orbul acesta este adus la Domnul Iisus și este încredințat Domnului să-i schimbe starea, să-i dea vedere. Și Domnul Iisus face câteva mișcări, câteva lucrări speciale în procesul acesta de a-l vindeca pe om, deosebit de importante. Primul lucru, Domnul Iisus l-a luat pe orb, l-a luat de mână. L-a luat de mână. De ce l-a luat de mână? Dacă vreodată a stat de vorbă sau a stat aproape cu un nevăzător, datorită faptului că și-au pierdut simțul vederii, se dezvoltă deosebit de puternic alte simțuri, mai ales auzul și pipăitul. Știți cum citesc nevăzătorii? Cu degetele. Au o sensibilitate deosebită. Și dacă nu pătrunde lumina pe ochi, Domnul Iisus îl prinde de mână și omul acesta simte mâna Creatorului în mâna lui. Și l-a dus de mână afară din sat. Mi-aduc aminte de ceea ce ne-a povestit unul dintre pastorii care au predicat aici la noi, fratele Bob McCartney, care a alergat la maraton. Și a doua oară, un cunoscut de-a lui nevăzător a dorit să alerge și el la maraton. Dar avea nevoie de cineva să-l ducă de mână. Și nimeni n-a vrut să se ofere să-l ducă de mână. Și fratele Bob a spus: mi-a pus Dumnezeu pe inimă să alerg împreună cu el și să-l țin de mână. Pentru că dacă îl țineam de mână, atunci eu îi arătam calea. Și Domnul Iisus iese cu acest orb din locul în care s-au întâlnit, în mijlocul mulțimii, și se duc de o parte de mână. Părinții, mâna sus. Mâna sus, părinții. Copiii, vă rog să fiți atenți. Sunt copii la care le place să meargă cu părintele de mână. Până la o anumită vârstă sau până la un anumit loc. De obicei, când copilul ajunge cu părintele lângă o bordură sau lângă ceva care e mai înalt sau lângă ceva periculos sau lângă o băltuță, știți ce vrea să facă copilul? Să se desprindă de mâna tatălui. După ce crește puțin mai mare, tot mai greu să accepte să stea de mână cu părintele. În fața fariseilor care au respins orice de-a face cu Domnul Iisus, împotrivitori, omul acesta pleacă de mână cu Domnul Iisus. Și ucenicii se uită. Ajung deoparte, afară din sat. Și Domnul Iisus face ceva incredibil. Îi pune scuipat pe ochi. Și nevăzătorul acceptă. nu îl întreabă, ce faci? Cum îți permiți așa ceva? Citim în Apocalipsa când spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Bisericii, te chem să cumperi de la mine alifie pentru ochi. Îi aplică pe ochi acestui om. Îi aplică salivă și el acceptă, stă acolo. Și îi pune mâinile pe pleoapele acelea care sunt doar niște țesuturi moarte. Și îl întreabă, vezi ceva? Ce răspunde omul? Văd niște oameni, dar parcă sunt niște copaci. În prezența Domnului, în prezența luminii, începe să se lumineze. Și când începe să se lumineze, vede ceva, dar nu vede deslușit. Nu vede deslușit. Domnul Iisus îl întreabă, vezi ceva? Și îi spune Domnului exact adevărul. Nu îi spune, văd suficient de mult, așa că lasă-mă în pace, eu mă duc la ale mele, tu să-ți vezi de ale tale. Când a primit din partea Domnului lumină, rămâne mai departe în lumină. Și îi spune Domnului adevărul, cât vede, și îi spune că nu vede clar. Că e totul confuz. Și Domnul Iisus, cu mâna lui de creator, continuă să lucreze. Și cu harul lui continuă să lucreze. Și bolnavul acesta acceptă învățătura și acceptă metoda Domnului. Și Domnul spune, uită-te, țintă. Știți ce înseamnă să te uiți țintă? Să focalizezi privirea, globii oculari, cu toată concentrația și să te uiți țintă, asta înseamnă că te uiți drept. Și omul s-a uitat țintă. Cine era ținta în fața lui? Cine era ținta din fața lui? Fiul lui Dumnezeu. Se uită țintă la Domnul Iisus și dintr-o dată totul devine limpede, deslușit. Și se face lumină. Și ucenicii se uită la toate acestea. Și văd cum lumina, dacă rămâi în lumină, ți-aduce mai multă lumină. Și văd că dacă rămâi lângă Domnul, ceea ce a fost confuz se clarifică. Și descoperă ceva extraordinar. Descoperă că Domnul are o răbdare extraordinară cu oamenii care pricep greu. Așa e că noi ne pierdem răbdarea. Când ai ajuns în școala Domnului, are atâta răbdare încât Biblia spune, sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare bună o va desăvârși. Asta înseamnă că nu ne abandonează. Are atâta dragoste încât se ocupă de omul acesta de parcă ar fi fost singurul de pe fața pământului. Ca să ne spună că fiecare avem preț în ochii lui. Ca și când am fi singurul pe fața pământului. Și îl duce pe omul acesta, de la întuneric, la lumină și la mai multă lumină și la mai multă lumină, până ajunge să vadă deslușit. Și demonstrația practică pentru ucenici. Ce vor fi înțeles ucenicii de acolo? Vom vedea duminica viitoare cu ajutorul Domnului. Când vor ajunge în cezarea lui Filip și Domnul Iisus îi va întreba, cine zic oamenii? Că sunt eu. Da, voi. Dacă asta vă rog să aveți răbdare până săptămâna viitoare. Cineva însă care îi iute de minte, de pricepere, de asociere, o să zică, stai un pic, frate Paul, Tocmai ai început cu interpretările greșite și n-ai ajuns tot acolo. Nu. E o diferență fundamentală, pentru că toți cei care merg pe explicații în două faze ne spun că faza a doua e faza desăvârșirii. Și ce ne învață Biblia este că atâta vreme cât suntem pe pământ, toți suntem în atelierul Domnului până la capătul vieții. De aceea Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 13, cunoaștem în parte și prorocim în parte. Și Pavel spune, n-am ajuns încă desăvârșit. Dar uitând ce este în urma mea, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Diferența dintre ucenici și farisei și cărturari. Farisei și cărturarii au fost îndărădnici. N-au vrut să rămână în școala Domnului. N-au vrut să accepte mesajul și metodele. Ucenicii au rămas în școala Domnului greoi de cap. Dar încet, încet, Domnul Iisus Hristos le-a luminat mintea, ochii inimii. Și le spune, acum mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și în Faptele Apostolilor, când ucenicii sunt în fața Sanhedrinului și când cei din elita religioasă, intelectuală a Israelului nu pot face față înțelepciunii lui Petru și Ioan, se miră pentru că știau oameni de rând și necărturari, în limba greacă, agramați și idioți. Ei știau oameni grei de cap. Au priceput un lucru, știți ce au priceput? Că oamenii aceștia au fost cu Iisus. Mai suntem în atelierul Lui. Mai suntem acolo ca să ne șlefuiască, să ne lumineze mintea? Mai suntem acolo ca să ne deslușească Scripturile și să ne ajute să vedem bogățiile Harului? Am mai rămas acolo încât să ne fie dor să-L cunoaștem mai mult și mai mult și să fim tot mai mult asemenea Lui? Și apoi, îndrăgostiți de El, să cântăm treci peste anii viitori, o mire drag și vino. Ne du mai sus, mai sus de nori, în țara de lumină. Pentru că am gustat lumina aici. Și ne-a fost dor de mai multă lumină. Și de mai multă lumină. Și acum ne este dor după lumina gloriei desăvârșite. Amin.